Kas trečia moteris Europoje ir Lietuvoje nukenčia nuo artimų santykių šeimoje. Lietuvoje veikia apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Smurtas mūsų šalyje vis tiek itin dažnas reiškinys. Praėjusiais metais Lietuvoje gauta virš 20 tūkstančių pranešimų apie smurtinius santykius šeimoje ir daugiau kaip 90% nukentėjusiųjų moterys. Jos kenčia nuo sutuoktinio ar sugyventinio. Pasitaiko ir tokių atvejų, kai nukenčia nuo savo vaikų ar artimo giminaičio. Pareiškimai policijos komisariete vis dėlto realiaus situacijos neatspindi, nes vis dar yra moterų, kurios vengia pranešti apie smurtautojus ir neieško pagalbos. Kaip sako asociacijos Kauno moterų draugija psichologė konsultantė Kristina Navickienė, ne visos moterys kviečia policiją.
Pareiškimų, aš manau, yra dar mažiau ir ne visos moterys kviečia policiją. Kaip mes taip teigiam pagal psichologinius tyrimus ar tokius sociologinius tyrimus, kad moteris tik patirianti trečią, ketvirtą kartą smurtą artimoje aplinkoje, ar iš sutuoktinio, ar sugyventinio, jinai tik po keletos kartų išdrįsta kreiptis pagalbą. Nes visų pirma, jos netiki, kad kažkas joms gali padėti, antra, jos kaip ir mato tą situaciją beviltišką, kad vis tiek, kad ir iškvies policija, tai man nelabai ką ir išspręs, o kitą kartą jos jau susitaiko, atleidžia, ar nenori pyktis, ar nenori, kad jis būtų suimtas, tai taip ir gaunasi tokie sudėtingi dalykai. Ir pagal tyrimus sociologinius, tai tik tai moteris, kurios trečią, ketvirtą kartą jau patiria labai stiprų fizinį smurtą, tik jos išdrįsta kreiptis ir kviesti policiją.
Tai čia ir yra tos pagrindinės priežastys, kodėl moterys neieško pagalbos. Ar nėra tokios ir priežasties, gal ir stereotipinės, kad na, moteris kaltina ir save. Gal ašgi dėl viso kalta, kad šalia esantis vyras leidžia savo kumščiais mojuoti.
Ja, aš manau, kad jos dalinai jaučiasi kaltas, bet jos dar ir negauna palaikymo iš aplinkos. Galbūt jo mama, jos mama sako, gal tu psichologiškai išprovokai, dažnai patys smurtautojai teigia, tu mane provokuoji, ar ne? Tu man kažko nepadarai, bet čia mūsų toks darbas išaiškinti, kad vis tiek smurtas tai nėra tolerancijos, turi būti nulis tolerancijos smurtui. Ta prasme, tai yra nusikaltimas. Ir dažnai moteris dar nesuvokia, kad prieš jas tai daroma nusikaltimas ir tai pažeidžia jų bet kokias teises. Yra ir psichologinis smurtas, ir fizinis smurtas, ir ekonominis smurtas, ir jos dažnai galvoja, kad na, tai normalizuoja, galima sakyti, prisiema aišku ir didelę atsakomybę. Aš tai taip matau tokią viziją, kad vis dėlto moteris, kurios patiria smurtą šeimoje, jos yra susietos labai stipriais emociniais ir na, kitais ryšiais, yra bendri vaikai, bendras ūkis, bendras gyvenimas, kur na, jos suvokia, kad prieš jas yra smurtaujama. Bet iš tikro saisto tiek daug dalykų, dėl ko jos ir vėliau yra. Vėl bando kažkaip kurti ir atleisti dėl to, kad ir saisto vaikai, saisto bendras ūkis, saisto bendri namai ir iš tikro tą problemą išspręsti reikia ilgo laiko, ta prasme, ar vieninai gali apsispręsti, išeiti ir palikti smurtautoje, bet tik ilgo laiko, kol na, tas procesas bus, nes skirybos, jeigu ypač nebendrų sutarimų, tai jas labai ilgai tęsiasi, gali kelis metus užtrukti. Dėl to taip ir labai sudėtinga.
Ar galima teikti, kad vis dėlto to palaikymo iš šalies gerokai trūksta? Moteris pastatoma ir atsiduria tokioje situacijoje, kai galbūt ir norėtų priimti kitokį sprendimą, skirtis, išeiti iš tų namų, bet vėlgi neįsprendusi ekonominių situacijų to negali padaryti, o dar vis dažnai vyras pagaliau ir uždirba daugiau.
Taip, dažnai jis yra ir šeimos išlaikytojas, bet yra dar kita detalė. Kai mes konsultuojam moteris ilgus metus patiriančios smurtą, tai jos pirmiausia patiria psichologinį smurtą. Tai tokį menkinimą, žeminimą savo vyro smurtautoje, kad jos nieko vertos. Kad jos nieko vertos, jos nieko negali, jos be jo nieko nepasieks. Ir jos turi tą įsikalbėtą bejėgiškumą. Tai moteris pati kaip ir nebetiki savo jėgom, kad jinai gali atsistoti ir dažnai tenka sakyti, jūs esate stipri dirbanti, viskas bus gerai, susitvarkysis. Aišku, tai yra sunkus etapas, bet viskas įmanoma. Jos per tuos ilgus metus, būdama kartu su smurtautoju, patyrus žeminimus, niekinimus, kad į tave niekas nežiūrės, tu niekam nereikalinga, tu da manęs nieko nepasieksi. Jos jau savim nepatikė, tai pirmiausia reikia pasitikėti savim. tikėti, kad jos gali būti savarankiškos, nes jos dažnai iš dalies būna pačios šeimos tokios vinis, galima sakyti, nes jos dirba ir vaikus prižiūri, ir namus puoselėja, ir pinigus parneša namo. Tai pirmiausia tas, kad jos netiki savim, aišku, kai dar nėra to palaikymo, nes dažnai smurtautojai, jie kontroliuoja aplinką, jie draudžia turėti traukes, išeiti iš namų, labai dažnai būna sudėtingi santykiai su giminaičiais, nes na, čia kontrolės mechanizmas, smurtautojas nori, kad jo antroji pusė jam tik tai priklausytų ir paklustų, tai ją valdo ir kontroliuoja, dėl to dar ir neturėdamos palaikymo, dėl to taip ir sunku, jos nepasitiki savim, dar neturi iš aplinkos palaikymo, kas jas padrasintų, dar nedrįsta greitis pagalbos ir tai tapo tokia didelė problema.
Fizinis smurtas matomas, psichologinis smurtas ir ekonominis smurtas. Išorėje jis gerokai mažiau matomas. Ar jums tenka dažnai susidurti su moterim, kuri ieškotų pagalbos, na, bent kol kas patirdama tik psichologinį smurtą?
Būna tikrai tokių atvejų, aišku, tai labai pavieniai atvejai, kai moteris kreipiasi dėl psichologinio smurto, nes jau jaučia, kad kažkas yra ne tai. Ir mes išsiaiškinam, kad čia jau yra ne tik psichologinis smurtas, yra ir kitos rūšys. Bet dažnai tas smurtas, jis yra labai kompleksinis. Tas, vat, kaip jūs minėjote, ir psichologinis, ir fizinis, ir ekonominis, ir seksualinis smurtas, jie kartu. Jie, ta prasme, galbūt iš pradžių yra vieno daugiau, bet jie kartu ir labai dažnai moteris patiria įvairias smurto rūšis. Nes, pavyzdžiui, pas mus iš besikreipiančių moterų 25% jų buvo žagintos savo gyvenime, savo sutuoktinį. Aš jau nekalbu apie kitas smurto rūšis. Dažniausiai eina komplekse visas šitas smurto rūšis. Bet yra tokių moterų, kurios iš tikro jau pastebėjusios, kad jos yra žeminamos, niekinamos, kad jų nuomonė nepaisoma, kad jos yra izoliuojamos, jų pas mus kreipia ir susivokti, ar čia yra normalu. Jau jos šiek tiek atpažįsta. Ir prieš 6 metus tai iš viso buvo tas toks kaip ir tabu, tas psichologinis smurtas kaip ir tokio nebuvo, nebuvo labai aišku, kas tai yra, bet iš tikrųjų vis kalbama apie tai dažniau ir jau moteris pačios įvardina, aš patiriu psichologinį smurtą, vis dažniau ir dažniau, jau jos truputį atpažįsta, tam reikalingas ir visuomenės tas požiūris, kad yra įvairios smurto rūšys, nėra tik tai neįlynės ir aš manau su metais, kaip tik stiprės kitos smurto rūšės, kaip ekonominis smurtas, psichologinis smurtas, nes fizinį smurtą mes galime lengvai rodyti ir įstatymas iš tikro baudžia, bet ir psichologinio smurto įrodymumas ir baudžiavumas yra sudėtingas dalykas. Dėl to manau, kad jis ir intensyvės ir bus vis dažniau naudoja.
Ką daryti, kokias jūs matot išeitis, kokius galima duoti ir patarimus ar padrasinimus moteriai, kuri patiria smurtą?
Tikrai Lietuvoje dabar yra veikianti puikiai daugiau negu 16 specializuotos pagalbos centrų. Ir jeigu moteris jau kreipiasi į policiją, iš tikro veikia ta sistema, kad policija pranešant tiems specializuotiems pagalbos centrams ir specializuoti pagalbos centrai susisieks. Bet yra kita pusė, kad moteris gyvenanti kaime, miestuose, rajonuose, tam yra priskirtas kiekvienai vietovei specializuotas pagalbos centras, kur gali surasti telefoną ar paprasčiausiai per seniūniją sužinoti per kitas institucijas, tą telefoną kreiptis pagalbos, pasikonsultuoti. Labai svarbu yra konsultuotis, aš manau, klausti, kokios yra jos teisės, kokia yra informacija, kaip vyksta visi procesai, nes jeigu bijama, nesikreipama pagalbos, tai ir toliau bus kenčiama ir toleruojama tas, kas vyksta, o reikia kreiptis, reikia nebijoti šnekėti apie tai. Iš savo patirties žinau, kad ypač atokesnėse vietovėse tikrai įsijungia labai stipriai seniūnijos, socialiniai darbuotojai, kurie tikrai padeda bent jau patarimais pagalba, bet yra tie specializuoti pagalbos centrai, kurie būtent ir specializuojasi teikiant pagalbą smurto aukoms. Tos konsultacijos visos yra nemokamos ir psichologinės, ir socialinės, ir teisinės. Ir tik tai moteris sužinojus pilną informaciją, kokios jos yra teisės, kokie yra procesiniai veiksmai, pagaliau psichologinė pagalba, po truputį padėtų sudaryti tą savo planą, ką jinai turėtų daryti, kokių veiksmų imtis, kad išvengti tolimesnio smurto.
Ir atsisakyti stereotipo, kad jeigu patiri smurtą, tai apie tai kalbėti nevalia. Kaip sako, iš namų šiukšlių nešti nereikia, bet čia ne šiukšlės.
Taip, ir mes kartuojam, smurtas yra nusikaltimas. Moteris turi suvokti, kad tai yra nusikaltimas ir kad tas nusikaltimas turi būti baudžiamas, kad jis yra netoleruojamas. Nesvarbu, ar tai vyksta šeimoje, ar tai vyksta gatvėje, ar tai vyksta kažkur kitur. Apie tai turi teisę šnekėti ir su tavim neturi teisės taip elgtis. Ir taip vaikai labai tą mato ir kenčia ir iš tikro labai didelis vaikų skaičius mato ir net vėliau gali patirti tą smurtą iš to pačio smurtautojo. Dėl to galvojant apie jų gerovę, apie savo gerovę, apie savo ateitį reiktų nebijoti kreipti specializuotos pagalbos, nebijoti šnekėti apie tai, nes tai tikrai nėra gėda, tai tikrai nėra kaltė, tai yra nusikaltimas, mes taip įvardinam.
Kalbėjo asociacijos Kauno moterų draugija psichologė konsultantė Kristina Navickienė, teigdama, kad smurtą patiriančios ir jį toleruojančios moterys dabar dažniausiai yra vidutinio 30-50 metų amžiaus. Jaunesnės kartos atstovės gerokai mažiau toleruoja smurtą ir drąsiau smurtautoje palieka. Būtina reguliariai rinkti, analizuoti bei skelbti duomenis apie praneštus, tirtus ir perduotus spręsti atvejus dėl visų formų smurto prieš moteris. Įsteigtuose krizių centruose turi būti teikiama apsauga ir pagalba visoms smurtą patyrusioms moterims. Taip pat turi būti užtikrintas pakankamas prieglaudų skaičius, kad bet kur gyvenanti moteris galėtų gauti paramą ir reikalingas paslaugas. Miršta vieni stereotipai, atsiranda kiti. Tačiau visuomenės požiūrio keitimas keičia ir pačią situaciją, o prevencija čia vaidina itin didelį vaidmenį. Laida sukurta bendradarbiaujant su lygių galimybių plėtros centru. Prie laidos finansavimo prisideda Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo nevyriausybinių organizacijų programa ir Europos komisija. Prie mikrofono buvo Vida Ramanauskaitė.